알았어요.
Due to unforeseen difficulties, this program making is not available now, so we pause for now.
Walang hindi man lang dumanas kailanman Magmahal ng tapat at di man lamang nasaktan Yan ay sadyang bahagi ng karanasan Minsan'y nagdaraan Paano mapagagaan Puso mo ay buksan At sa pagpapatawad ilaan Muling buksan ang puso Minsan'y nagtampo Mamamasdan muli ang kagandahan ng mundo Walang hapding mananatiling nasa'yo Basta't limutin mo Anumang sakit nito At ipaanod mo Sa agos ng panahong tumatakbo Ay kakambal ng nilalang Mahigpit mong hawakan ang ligaya't saya Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli Kaya buksan ang puso at yakapin mo Ang kasawi Anman kung yan ang natakda sa'yo Bukas magugulat ka pa pagising mo Ang kapalit nito Ay ligayang ang totoo Di ba't bawat tao Ay may kani-kaniyang paraiso Kambal ng nilalang Mahigpit mong hawakan ang ligaya't sayang Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli Kaya buksan ang puso at yakapin mo ang kasabi Anman kung yan ang natakda sa'yo Bukas magugulat ka pa pagising mo Ang kapalit nito Ay ligayang ang totoo Di ba't bawat tao Ay may kani-kanyang paraiso Kung nasaktan ka ba Yan din ay magdaraan Puso'y muling buksan At sa pagmamahal mo
Magandang hapon po mga kababayan. Muli narito na naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samut Sari Philippine Cultural Radio Program broadcasting from 104.6 Planet FM. Ito po si Tita Verge, nagpupugay sa inyo. Ngayon po ay unang linggo ng Marso, medyo maganda ang panahon. At least mukhang hindi uulan, malapit nang matapos ang araw eh walang ulan eh. Pero medyo malamig-lamig na ng kunti, 'di ba, Ate Jo?
Yes.
Oo, kuminsan kahit sa umaga, wala mang ulan, malamig na. And then pagdating ng gabi, medyo malamig din. Parang napaikli yata ang summer. Ayan. Dalawa lang po kaming nandito ngayon sa studio. Hindi pa nakakarating ang ating dalawang kasama, si Manang Trini at si Kuya Cesar. Ang napakinggan po ninyo isang magandang awitin mula kay Basil Valdez, boyfriend niya ni Ate Jo sa Himpapawid. At narito pang muli po another one from him. Ito naman ang
Aba, yung nahanap mo yan, Tita Verse. Babati muna ako.
Sige nga, oo.
Magandang hapon po. I think nakasara yung aking, ano?
Naka-on, yellow.
It's blue.
Okay. Ayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magiliw namin tagasbaybay ng Samot Sari. Ito po si Ate Jo na nagaanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Tulad ng nabanggit ni Tita Birds, talaga po ngayon ay paiba-iba yung panahon at mapapansin po ninyo tuwing umaga ay napakalamig, and then pag naman hapon lumalamig din at saka madali nang dumilim ngayon. So ika nga ngayon, ano na, fall. Diba, Tita Birds, fall na ngayon, ano?
Autumn,
yeah. So, well, isang buwan na lamang ay matatapos na natin ang daylight saving time. I think it is April, something like first week of April. So, tapos na. So, babalik na tayo sa ating standard time or standard na oras. So, hanggang ganito po ang panahon, samantalahin po natin ang kagandahan ng panahon. Tayo po'y mamasyal at enjoy natin yung araw. Kasi pag naulan na yan, nala na. Nandun na lang tayo sa bahay at saka nakahalukip-kip kasi malamig padating ang winter.
Ayan, ang programa pong ito ng Samot Sari ay palaging hinahatid sa atin ng Planet Earth Travel, GNM Foods and Butchery Limited, Western Union Money Transfer,
Wilson West,
New Zealand Home Loans Masi, ISM New Zealand Limited at iba pang sponsors. Ang napakinggan po ninyo kanina lang ay ang awitin ni Basil Valdez na pinamagatang muling buksan ang puso. At narito po itong pangalawa kay Basil Pauli po ito. Ito naman ang minsan pa nating haggan ang nakaraan. Ano, Ate Jo?
Ang gaganda ng mga ano, titulo ng kanta, no?
Bakit hindi yata?
Ayun.
Pagmamahal kahit man lang kaunti. ating pagmamahalan, subalit di ko magawang limutin ka. Sasabihin kong ako'ng siyang nagkasala. Mahal kita, mahal kita. Minsan balating hagkan ang ating nakaraan. Buhay man ang kapalit, ako'y laan. Dahil ang pag-ibig ko'y di mamamatay, sa mundong ito'y wala pang papantay. Nababatid kong kasalanan, muli nating pagmamahalan, subalit di ko magawang limutin ka. Sasabihin kong ako ang siyang nagkasala. Mahal kita, mahal kita. Panating hagkan ang ating nakaraan. Buhay man ang kapalit, ako'y laan. Ang pag-ibig ko
po si Basil Valdez, ang kagalingan ng ating mga Pilipinong artist, lalo na kung OPM ang kanilang specialty, talagang mag-a-identify tayo dahil depende sa dinaranas natin or dinanas na or mga nakaraang pangyayari sa mga buhay natin, kung bakit mayroon at mayroon na awiting mapapakinggan natin na talagang natitipuhan natin dahil parang dinaanan natin yun. Parang na-experience natin yun.
Oo naman. Marami tayong mga experiences sa buhay, no?
Mm-hmm.
Pero kahit na ano po ngayon, dapat maging matatag tayo.
Nakaka-inspire nga eh. Dahil kung, halimbawa na lang, minsan ka nag-fail sa isang bagay, pag tiningnan mo, marirealize mo na rin na, siguro kulang ako sa ganito o sa ganyan. Kumbaga sa Ricardo eh, hindi mo nalagyan ng luya. Kailangan pala may luya yun. Ay, nailagay mo pala'y bawang lang at sibuyas.
Kulangan, Ricardo.
Ayan.
Kulang ang Ricardo, no, Tito Ferds?
Oo.
Mm-hmm. Kaya kailangan kompleto Ricardo.
Mm-hmm.
Okay. Dumako naman po tayo sa ating mga specials mula sa Planet Earth Travel. Manila Return from $799 New Zealand dollars via China Southern Airlines. So isa po yan. Tapos ito naman via Qantas, $799 din. Malaysia Airlines, $815 New Zealand dollars. Philippine Airlines, $849. Auckland to Manila return from $849 New Zealand dollars. Manila return from $879 New Zealand dollars via Malaysia Airlines. Ito naman ay Cebu, Manila, Clarkfield, Davao from $1,049 New Zealand dollars via Cathay Pacific naman. Ito naman po ay Korean Airlines. So, from $999. Ayan. So, tawagan lang po si Ate Edith sa kanilang telepono bilang 377-1933 or 800-1111-31. So, o kaya email po kayo, email at reservations at planettravel.co.nz.
Hanggang kailan yan?
Wala silang bilanggit dito. I'm just looking at their website now. So, so for more information po, mag-email po kayo doon sa email reservations at planettravel.co.nz or sa kanilang pong official website www.planettravel.co.nz. Malalaman po ninyo kung ano yung mga ano pang mga details. Okay. Napakamura ng ano, no? Pamasahe.
Magkano ngayon ito?
May mga 899, may 799, may 1049. So, kasi ano ngayon eh, hindi yan peak season eh.
Uh-oh.
Ang peak season dyan, ano, December.
Walang sinabi kung kailan ang expiry ito?
Wala naman dito, Tita Bryce. Kaya nga sabi ko, for more details, log on to their website www.planettravel.co.nz o kaya tawagan lang po ang kanilang customer care service 800-1111-31.
Ayan. Malapit na naman ang mahal na araw.
Oh, yes. Kailan ba yun?
Ngayong April ba o ngayong
April,
ano?
April, Tita Verz. Tingnan natin dito sa ano. I think.
Normally, doon sa atin, pag mahal na araw, talagang ang init-init.
I think around the second week of April.
Of April.
Kaya ano yan? Iba kasi dat ang celebration sa atin, Tita Verz, ano? In-depth ang celebration sa atin. Hindi yung dito pag Easter, it's quite different, you know?
Oh. Siyempre yung mga Katoliko nagse-celebrate ng kung anong nakagawian natin sa Pilipinas, ginagawa rin dito 'yan. Pero yung talagang mga taga rito na o original na New Zealander o ganun din sigurado ko sa Australia, siyempre wala sila nung katulad sa atin, although practice yun, alibawa yung ano na yung Easter Sunday early morning, dito ang tawag Easter Sunday, sa atin Domingo de Pascua or Resurrection, pag Pasko ng pagkabuhay. Diba early, sa amin yan sa Bicol, early morning merong procession na mag-i-start sa labas ng simbahan, umiikot and then babalik. Pero dun sa plaza, mayroong parang
arko
na pag dumaan dun ang karosa ng Mahal na Birhen na nakatalukbong ng itim na manto. Pag dumaan doon, may biglang bababang
bata.
Actually, parang ibon eh.
Para alisin yung
para kunin yung manto.
Okay.
Tapos, ayun, simbol ng tapos ng pagluluksa dahil nabuhay na si Kristo.
Okay. Akala ko bata yung nag-ano. Hindi. O dab, parang ibon.
Parang hindi ko nga matandaan kung uwak o ano ba sa ibon.
Oo, ibon. Oo.
O agila.
Masyado naman malaki yun, Tito Perez.
Malaki ba yung agila?
Pero iba nga yung ating pagdiriwang ng Easter o mahal na araw, no? Kasi dito, hindi nila alam yung mahal na araw. They know Easter, di ba? Lenten season sa atin. Yun ang panahon ng pagsisisi, panahon ng kung ano pa man yung gusto mong baguhin sa iyo o hingin ng tawad o whatever. So, that is the time for repentance or ano pa man gusto mo, you know?
Kaya nga, mahal na araw or rather Holy Week, eh, mula Lunes nag-uumpisa na.
Hanggang ano na
hanggang
yun?
Linggo.
Isang linggo na.
Yung, yung Easter ay Easter Sunday ay
celebration na yon.
Oo, actually nga hindi lang limang araw kasi nag-start tayo ng Palm Sunday, di ba?
Yung pag- nag-start tayo ng Ash Wednesday, di ba?
Oh, Ash Wednesday pala. Ash Wednesday.
Oo.
Oh, and then after that Palm Sunday.
Mm-mm.
Yung depicting yung pagpunta ni Kristo sa Jerusalem and kaya may mga palaspas ay sinalubong ng mga naniniwala sa kanya, nakasakay pa nga sa donkey, di ba?
Yeah.
Oo, para pumunta sa square, papunta dun sa nakalimutan ko na ang simbahan yun.
Hindi ko rin alam. Pero yun na yun.
Oo. Pero dito nga sila, Friday lang and Sunday, Good Friday, yun lang yung pagkamatay, and then Sunday yung pagkabuhay, yun lang ang holiday. Pero karamihan nagpupunta ng beach or
fishing. Monday as well. Easter Monday is a holiday. Oo.
Ah, oh, Easter Monday, hindi Sunday.
Oh.
Hindi Easter Monday
Easter
holiday.
Easter Monday, oo. Pero nagse-celebrate, hindi yung...
Oo, sa atin wala na yung Easter Monday kasi inumpisa na natin ng Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, ganun tuloy-tuloy hanggang Sunday.
Oo.
But limang araw yung holiday.
Mm-hmm.
Monday, the following Monday after ng Easter Sunday, wala na.
May pasok na.
Oo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ayan. So, alam ko mayroon pa sa ating mga kababayan na talagang umuuwi pag mahal na araw dahil gusto nilang i-celebrate doon yung nakaugalian. Mm. Dahil wala nga dito yun. Although, siyempre, may mga Catholic churches. Mm-hmm. Ayun, may misa ng Good Friday and Easter Saturday and Sunday. At saka mayroong inoobserve pa rin naman ng mga Katolikong Pilipino rito yung mga visita iglesia.
Yung mga vigil. Mm-hmm. May vigil.
Mga vigil, ganyan. Mm-hmm. And sa mga simbahan naman, katulad pag yung Monday ay chrism yata yun. Tatlong oils ang misa niya na sa St. Patrick's at bawat Paris may representative nandoon lahat yung mga bawat Paris ay may representative na pari from their Paris para tanggapin yung tatlong oil na holy oil na para sa kanilang naka-allocate sa kanilang Paris.
Tsaka mayroong Stations of the Cross.
Mm-mm.
Oo.
Mm-mm.
Mm-mm. May mga special celebration ba ngayong before ng Lenten season, Tita Verd, sa parokya mo?
Yung ganun lang. Pero para sa lahat yun. Yung Monday na yun, sa St. Patrick's yung ginagawa. Kasi it involves the whole of the Auckland Diocese. Kaya ang daming puno ng tao yun. Busy talaga, puno. And then yung mga Tuesday, yung bawat simbahan, may kanya-kanyang Stations of the Cross nga. Thursday yung washing of the feet. Mm-hmm. And then yung sa 3 o'clock sa Friday, yun na yun yung seven last words na tinawag or 7 palabras.
Mm-hmm.
Dahil 3 o'clock yun na yun yung pagkamatay.
Mm-hmm. At saka mayroon tayong kaugalian I don't know lang ata ito. Kaugalian lang or I don't know if it's superstitious belief or whatever na yung pagliligo ano. Di tayo maliligo ng we take a bath like before that time.
Mm-mm.
Hindi yung 3 o'clock kasi yun yung pagkamatay ng
at saka hindi ka rin magwawalis o maglilinis.
Something like that. I don't know kung ano lang yun, Tita Vez. Siguro kaugalian natin yun. But,
kaugalian and respeto.
Respeto, yeah.
And hindi ka nga kailangan mag-ingay. Kaya walang radyo, walang...
Mm-hmm. At saka yung loud na damit. Yung hindi ka... nagsusuot na masyadong
bright
na colors.
Pag linggo na, yun, magpabongga ka na day.
Oo, oo, kasi magsisimba ka eh. Oo. Tsaka, ano pa yun, yung, siyempre, it's a day of abstinence.
Oo. Oo. Kung tutuusin, sa atin nga, lahat ng Friday, day of abstinence yun.
Oo.
Kaya pag, di ba, sinusunod natin yun na sa ating mga bahay-bahay, walang karne pag Biyernes.
Magmulang ano yan, Ash Wednesday, yun ang umpisa.
Actually, yung iba pa nga, the whole year.
The whole year?
Oo,
oh,
talagang,
wow.
Talagang walang karne pag Friday. Magpagusto ka na ng mula Lunes hanggang Thursday. Pero Friday, wala. And holidays of obligation. Ganun.
That's right.
Ayan.
Kakaiba ang Pinoy.
Narito pong muli si Basil Valdez. Ito naman ang kanyang I just think you're beautiful. Tingnan natin.
Remember the day I had you in my arms, and I thought that you'd stay. But you were listening to the things some people say. Now you think I'm fooling around with you. Lovely girl, I got you in my mind every day, and I swear that if you want me to, I'd live my life for you. 'Cause I'm in love with you, and baby, you know it's true. I just think you're beautiful in every way that I look at you. Let me know when you need me, I'll be there with you. We'll be right back.
At narito pong muli, isa pang awitin mula kay Basil Valdez. Ito naman ang dalawang English tayo magkasunod ngayon. Fool that I am.
yourself if you believe there's someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God and He'll show you the way.
Yan po ang Lift Up Your Hands kay Basil Valdez uli.
hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me. Inside your love, lead me, Lord, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone.
Narito po ang ating Philippine News. Lacson, China, US should have balance of power in Philippine policies. There should be a maintained balance of power between China and United States in the Philippines foreign policy, Senator Panfilo Lacson said on Saturday. Ang importante ay balance of power. Siyempre, mangunguna pa rin ang national interest, Lacson told local radio station DWIZ when asked about his opinion on foreign policy in the Philippines. What is important is balance of power. Of course, national interest still comes first. Pagka hindi balansado ang power na maiimpluwensya sa Pilipinas, may problema tayo. Kung palalakasin natin ang power at dinisregard natin yung isang power, kasi let's face it, dalawa ang superpowers, ang China at US, militarily, economically, sila talaga yung tumatayong superpower, that the senator said. If there is no balance of power in the Philippines that influences the Philippines, we are going to have a problem there. If we would strengthen the power and disregard the other, because let's face it, there are two superpowers, China and US, militarily and economically. They are really standing out as the superpowers. The senators' statement came after U.S. Secretary of State Mike Pompeo's assurance that U.S. is committed that the South China Sea will remain open to all kinds of navigation and that China does not pose a threat of closing the disputed sea lanes. Lacson pointed out that the Philippines may be weak on military and economic powers, but it must not focus too much with its friendly relations with China. Tayo, napakaliit natin, napakahina natin. So, kailangan yung foreign policy natin geared towards maintaining balance of power. We are small, but somewhat weak, so we need foreign policy that is geared toward maintaining balance of power. So, while nakikipagkaibigan tayo sa China, huwag tayo lumayo sa Amerika. At while nakikipagliansa tayo sa Amerika, huwag tayo laging sa province of China. Sabi pa ni Lacson. So while we are befriending China, let's not veer away from America. And while we allied with America, let's not be as the province of China. Nga naman. But Lacson noted that America is also protecting their security and economic interest and that the Philippines is not their primordial concern. Alam din naman natin na yung Amerika kaya sila nagsasalita at nagbibigay ng assurance na ganun pinoprotektahan din nila yung kanilang seguridad at economic interest and security, sabi pa ni Lacson. We all know that America, on why they are saying and giving assurance, they are also wanting to protect their own security and economic interest. Hindi talaga ito yung primordial concern, yung interest ng Pilipinas. Siyempre, sila pa rin ang national interest, ang Estados Unidos. This is not the primordial concern, the interest of the Philippines. Of course, they are the national interest, the U.S. Lacson also noted that Duterte's friendly relations in China will overpower U.S. assurance on protecting the South China Sea. Nakatingin tayo sa West, pero yung presidente ngayon iba. Ang kanyang leaning papuntang China. Yun ang makaka-impluensa kung ano ang magiging aksyon natin na no matter how reassuring na binitiwang salita ng Department of Secretary, tayo pa rin naman ang masusunod, Lacson said. We are looking at the West, but the president now is looking at a different direction. His leaning is toward China. That will influence what actions we are going to make, no matter how reassuring the Department of Secretary is saying. In the end, we are still should be followed. Nakakalungkot, ano?
Oh, well, you know, totoo naman yan. Superpowers ngayon ay China and the United States. But I think we should also remember that you know, noong una, ages ago, who liberated the Philippines from the Japanese. Diba ang mga Americans. So, whether we like it or not, meron tayong utang na loob sa US, you know. Eh, kasi nga yung very historic yan, during the landing of General Douglas MacArthur, diba? Kung natatandaan ko pa yan na yung history, you know. Pero yun nga, that is why nagkaroon tayo ng mga bases sa Philippines noon. Eh ngayon, I don't know if meron pa ba o ano. But well, sa ganang akin, I'm just speaking for myself, you know. I think we are not really economically stable na tumayo tayo sa ating sarili mga paa, at saka we really need assistance at protection from the US. Although yun nga ang sinabi ni Lacson na Pampilo Lacson na ang leaning towards ni ating presidente sa China, well, let's see what happens.
Diba? Totoo yan. Ay, naku. Malapit na namang matapos. Malapit na naman pong matapos ang isang oras namin pakikipagniig sa inyo. Kami medyo nagmamahal na araw na.
And then, ayan. Kasi ano yan eh. Malapit na, Tita Bert. So,
ayan. Kahit kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa atin sa Samutsari. Nagpupugay po sa inyo. Magandang hapon po. Ito po si Tita Birds.
At ito po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Maliligtan ba?